I-am să încerc să citesc întrebările pe care frățile voastre le-a spus, iar părintele va da răspunsul. De ce a mai creat Dumnezeu lumea dacă deja crease lumea nevăzută, cerurile unde îngerii îl slăbeau? La ce l-au mai creat pe om dacă știa că va cădea în păcat? Dacă omul nu mai cădea în păcat, îl mai trimitea pe Mântuitorul Hristos în lume?
Tocmai prin aceasta se vede dragostea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi fost atot știutor, am fi putut înțelege mai ușor faptul că l-a creat un om care mai târziu se va întoarce de la el, îl va trăda și nu se va opri aici, și până la urmă se va ridica împotriva ziditorului și atunci când acest ziditor va veni către el să-l readucă la dragostea sa, omul îl va respinge. Tocmai în aceasta se vede iubirea necuprinsă și de negrăită a lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu crease lumea nevăzută, crease îngerii, dar toate acestea pregăteau doar venirea omului în lume. Sfântul Grigorie de Nisa zăbovește în special asupra acestui amănunt că omul, cea mai minunată făptură din univers și singura zidită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, n-a fost făcută cea din tâi, ci la urmă de tot. Chiar după ce s-au făcut ierburile și pomii și apa, copaci, flori, de ce a făcut așa Dumnezeu? De ce nu a respectat o ierarhie? E tocmai pentru că toate au fost făcute pentru om. Sfântul Grigore de Nisa compară venirea omului în lume cu venirea unui oaspete mult iubit și mult așteptat. Dumnezeu, când a voit să-l aducă pe om în lume, i-a pregătit întreg universul ca pe un palat prea frumos. Cerul cu stele, ape frumoase, mult mai frumoase decât le vedem noi astăzi, flori frumos colorate, mirosuri, felurite, păsări, fluturi, ce n-a făcut Dumnezeu? Deci, toate acestea le-a pregătit și le-a întins înaintea omului atunci când a voit să-l invite în lume. L-a adus ca pe un fiu împărat în acest univers atât de minunat, special, zidit și adus de neființă la ființă pentru om. Tocmai aici se vede mare iubire a lui Dumnezeu, că după toate acestea, acest om căruia nu i-ar fi suficiente toate darurile văzute și nevăzute care i-au fost încredințate. Și până și chipul și asemănarea sa Dumnezeu i-a dăruit. I-a dăruit puterea de a iubi, puterea de a contempla veșnicia și frumusețea, lumina cea necreată și veșnică. I-a dat libertatea de a-și urma gândul, oricare ar fi el. I-a dat puterea să aleagă. Ești acest om după toate acestea. Îl desparte de viitorul său, îl vinde, îl trădează, până la urmă îl răspinește. Și iarăși zic, dacă Dumnezeu n-ar fi știut, n-ar fi fost a toate știutor și înainte văzător, am fi putut înțelege. Dar Dumnezeu știa că omul va vinde. Mitropolitul Antonie al Surjului, care plecase de Domnul cam de vreo 2 ani, într-o omilie la postul nașterii, la nașterea Domnului, chiar ne aflăm în acest post, vorbea despre un aspect mai special al vieții noastre, al existenței noastre în univers. El a rostit o omilie în care vorbește nu atât despre credința lui Dumnezeu în om, despre care vorbim atâta, ci despre credința omului în Dumnezeu, ci invers, despre credința lui Dumnezeu în om. Câtă credință a avut Dumnezeu, câtă încredere a avut în noi atunci când ne-a zidit și totodată știa că noi îl vom vine. Câtă dragoste, câtă nădejde că noi până la urmă ne vom întoarce. Și dacă Dumnezeu în atotputernicia sa ne-ar fi mușcat cursul vieții noastre, gândurile noastre înspre sine, am mai fi înțeles această nădejde a Lui și încredere pe care a pus-o în noi. Dar nici aceasta nu face. El ne lasă să venim liberi către El. Nu voiește nici de cum să se atingă de dorințele noastre, de hotărârea noastră. Cu atâta gingășie să apropie de făptura sa, de om, cu atâta respect, cu atâta evlavie, putem spune, încât își lasă pe cei mai strălucitori sfinți. De exemplu, pe prorocul David, despre care spune: am aflat pe David, bărbat după inima mea. Ei, pe acest bărbat după inima sa, care îl iubea atât de mult și care îl slujea din toată inima sa și care a rostit cele mai înălțătoare și mai frumoase cuvinte de dragoste, de mulțumire, de tânguire către Dumnezeu, așa cum le găsim noi în Psaltire. Aceste cuvinte pe care biserica le cântă până astăzi și până la sfârșitul viacului, pentru că toate slujbele noastre sunt pline de cuvinte din psalmi. Ei, acest bărbat atât de minunat, bărbat după inima lui Dumnezeu, a fost lăsat de Dumnezeu să cadă într-un păcat așa de rușinos și așa de urât cum este violul. Acest mare proroc, care vedea slava lui Dumnezeu, într-o seară, plimbându-se pe acoperiș, a văzut pe nevasta unui general de-al său făcând baie în râu, a poftit-o și a trimis sluga, a adus-o și a violat-o. După care nu s-a mulțumit cu asta. I-a omorât și soțul. Și nu era un soț oricare, era generalul lui iubit, care cornicea oastea în război și cu care nu a pierdut nicio luptă. Iată că Dumnezeu nu a intervenit pentru mișcarea dumnezeiască să oprească gândul prorocului și să-l întoarcă spre altceva. Într-o clipă punea capăt căderii. Nu s-a atins. Așa că pentru aceasta este minunat Dumnezeu. Că toate știindu-le dinainte și-a pus atâta nădejde și dragoste în noi, ne-a chemat, ne-a așteptat și iată că, uitați-vă, începând de la Maica Domnului, care este cea mai mare între oameni, cea care s-a ridicat deasupra puterilor nevăzute despre care spune că Dumnezeu le-a zidit bine înainte de a face lume. Iată că omul, în persoana Maicii Domnului, a devenit mai cinstită decât cheruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Ei, pentru aceasta l-a zidit Dumnezeu pe om, pentru că știa că va fi și Maica Domnului și sfinții care vor birui și vor sfârma trufia vrăjmașului diavol, care s-a lăudat împotriva ziditorului, care din invidie a îndemnat cu făptura aceasta atât de minunată să se lepe de Dumnezeu, să-L trădeze, să-L vândă și chiar să-L răstignească în vremea lui Pilat din Pont. Dar omul în Maica Domnului Sfinte a răspuns dragostea lui Dumnezeu și a arătat măreția gândului care a stat la începutul venirii noastre de neființă în ființă. A arătat înălțimea omului pe care o vedem în Maica Domnului. Iată de ce Dumnezeu a adus om pe lume. Și Sfinții se veselesc astăzi de fața Lui, dar și Dumnezeu se veselește de Sfinții Săi, pentru că minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. La aceasta trebuie să știm, suntem chemați cu toții și dacă este vreun vor pentru care am apărut pe lume, este acela de a răspunde dragostea lui Dumnezeu și de a ne reîntoarce la starea noastră pe care a gândit-o Mântuitorul nostru pentru a petrece împreună cu El în bucuria și în lumina și în dragostea cea nesfârșită în veci.
Cum putem iubi pe cineva care permanent vrea să ne facă rău? Cum am putea depăși acea barieră care ne împiedică să-l iubim și pe acel ultim om pe care am vrea să-l vedem aproapele nostru?
Tot gândindu-ne la Hristos, toate să se facă cu mintea îndreptată către Hristos. Să ne întrebăm cum îl vede Hristos pe acest om rău din fața noastră. Pentru că eu îl văd așa cum îl văd. Și cum îl vede Hristos? Nu știu cum îl vede, dar a murit pentru el. Să ne aducem aminte atunci când suntem chinuiți de gânduri rele asupra aproapelui, că și pentru acesta a murit Hristos. Acesta este gândul pe care ne-l propune Apostolul Pavel atunci când vrea să ne izbăvească de judecare. Cine ești tu, zice Apostolul, ca să judeci sluga altuia? Sau ia seama să nu smintești pe fratele tău mănic pentru care a murit Hristos. Gândul acesta este cel mai adânc, pentru că însă și apostolii îl aveau și acesta stă înaintea a toate. Să ne aducem aminte că pentru acest om rău, păcătos, a murit Hristos. Și același apostol Pavel ne invită să ne uităm asupra faptului că Hristos a murit pe când noi încă eram păcătoși. Adu-ți aminte că a fost vreme în care tu nu l-ai cunoscut pe Hristos. Pentru că chiar dacă ai crescut într-o familie credincioasă, fiecare dintre noi, uitându-se în urmă, vede câte neajunsuri, câte confuzie a avut în mintea sa în drumul către perceperea dreaptă a lui Dumnezeu. Ah, da, eu credeam că asta este așa. Și cu toate acestea, tu iubeai pe Dumnezeu, veneai înaintea Lui, te rugai, plângeai, primeai iertare, te bucurai și îți părea că ai tot ce trebuie. Dar de-a lungul vremii descoperim cât de nedesăvârșiți eram noi. Credeam tot felul de ciudățenie. A, dar eu credeam că Maica Domnului s-a născut prin coastă. Sau eu credeam cu tare sau cu tare lucru. Și cu toate acestea, Dumnezeu căuta spre tine. Făceai o grămadă de fapte păcătoase, pe care credeai că sunt buni. Așa se vezi și pe aproapele tău, că dacă se dușește vreo greșeală, o face din neștiință. Și că Dumnezeu îl judică în această neștiință și că vede ce este când vezi. Și așa cum te judeca pe tine când avea atâta lipsuri, dar dacă te-ai văzut de-a lungul vremii ieșind din labirinturile neștiinței și ale neputinței, fii sigur că și astăzi, chiar dacă îți pare că știi ceva, știi prea puțin în comparație cu ceea ce se poate ști. Și te ceri de la Dumnezeu să știi și să te luminezi și să înaintezi în viața duhovnicească, în cunoaștere de Dumnezeu. Doamne ferește să nu rămânem la starea la care suntem. Așadar, să nu uităm că Dumnezeu este fiecare din starea în care este și cunoaște despre fiecare dintre noi lucrurile pe care noi nu le știm, pentru că noi judecăm la arătare, dar Dumnezeu judecă cele de taină. În acest fel să ne apropiem de oamenii din fața noastră, de oamenii care nu ne plac, care ne irită, ne tulbură, ne mulțumesc, întrebându-ne întotdeauna ce gândește Hristos despre acest om, și Hristos a murit pentru el și prin aceasta și-a arătat desăvârșită dragoste pe care o are și pentru tine și pentru el.
În urma unor traume din copilărie, am fost crescută de bunici, nu de părinți, confund dragostea cu desfrânarea. Dacă mi-arăți dragoste, îmi vorbești frumos, mă luptă desfrânarea. Cum să mă lupt cu această neputință?
Este firea asta, această reacție. Este întru totul normal. Și trebuie să fim foarte atenți atunci când petrecem vremea împreună, bărbați cu femei, pentru că este foarte ușor să trecem din dragostea duhovnicească în dragostea firească. Pentru aceasta trebuie să evităm discuțiile prea lungi și aflările împreună în locuri mai ferite. Și dacă ne prindem asupra unor astfel de gânduri, care, repet, sunt firești și nu doar firești, sunt inevitabile, atunci când petreceți mai multă vreme bărbați și femeie tânără, fie că sunt studenți, fie că sunt seminariști, nu știu, și nu aveți aceste gânduri unul față de altul, să știți că aveți o problemă, aveți o ispită. Și spun asta nu pentru a glumi, ci spun pentru că acest pericol ne-l pune înainte Sfântul Ioan Cărar. El spune, e teamă, pentru că dracul de sprânări se poate preface pe cerele. Deci așa cum vulpea se preface moartea pentru a prinde pasăre care vine să o ciupească, așa și dracul curvii se poate preface feciorelnic, adică să vezi că nu gândești nimic necurat când stau de vorbă cu cutare, chiar dacă este frumos sau frumoasă, chiar dacă este tânăr, ne înțelegem foarte bine și chiar n-am nimic și din cauza asta pot sta mai mult, pentru că pregătește o capcană. Atunci când vedem aceste gânduri în noi, când ne războiește patima, ne ferim mai ușor, pentru că vedem pericolul. Dar când nu-l mai vedem, ne pare că suntem grozați, putem rămâne și împreună pe noastră, pentru că nu avem nimic, suntem de atâta vreme și niciodată n-am avut astfel de gânduri. Și vai, părinte, uite ce s-a întâmplat. Mi-a povestit unul din duhovni, un caz. Și a venit la el la spovedanie o femeie în vârstă, cam trecut de 60 de ani. Femeie care până la acea vârstă a fost pecioară. Cu o steneală, cu nevoință, a trăit o viață în curăție. Și zice, părinte, rămân vecin, care mai tot venea pe la mine. Și a venit într-o zi și mi-a tăiat lemne pentru că era iarnă. Și n-avea cine să-mi taie lemne. Și dacă mi-a tăiat lemnele, și era fric, l-am chemat în casă. Și dacă tot l-am chemat în casă, ne-a luat moleșala și am zis, hai să ne punem pe cuptor împreună. Nu unde să mă gândesc, atâția ani am trăit. Și el bătrân și eu bătrână. Și zice, părinte, ne-am apescat doi tâneți, Ce? A făcut ceea ce face tatăl. Femeile așa zis de. Când s-ar părea atât? Cum moș? Când? O tăiat lea. Și studenți, oameni de 20-25 de ani, stau, povestesc, nu avem nimic părinte. Așa că este normal să avem aceste gânduri, aceste deprinderi, mai ales când cineva se poartă frumos cu noi, ne înțelege, ne atrage atenție și să biruim în noi aceste porniri, repet, firești normale, pentru că anormal este să nu ne avem și mai mari pericole ne pregătesc. Luptați cum puteți. Rugăciune. Știind că toți sfinți au dus această luptă, mai ușor o porți și tu. Nu ești anormal. Ești un om normal. Așa cum ne zice Dumnezeu și ne-a lăsat în valea aceasta a plângerii.
Ce părere aveți despre o fată credincioasă care imediat după ce a cunoscut un băiat credincios, ambii în vârstă de 28-30 de ani, a simțit că el va fi viitorul ei soț? Acest sentiment poate fi o înșelare de la diavol?
Dacă e prima dată în viață, încă hai, s-ar putea, dar la, până la 30 de ani n-ai mai simțit sentimentul ăsta pentru nimic. Da, poate fi, fel de înșorare, să fim mai atenți, nu ne încredem în cuvântul nostru, în tot ce simțim, pentru că ușor ne putem trezi, ca și bătrâna pe care am spus cu cinstea pierdută. Așa că simțim, vedem, dar nu credem chiar tot ce simțim, chiar ar trebui să nu credem niciodată. Ceea ce simțim, ieri la duhovnicul, timpul a arătat. Părintele de la care spunea întotdeauna, nu spunea Dumnezeu să arată, că nu știm noi ce timp voia Domnului, dar timpul a arătat. Vezi că să mai fie. Mă rab de puțin.
Cât de mare e păcatul femeii ce umblă cu capul neacoperit?
Ei, și care ce judecă, nu știi. Și eu, judecătorul aici, așa, spun care e mai mare, care e mai mic.
Sunt un oarecare profesor de religie care vă roagă din toată inima să faceți cumva să se mai retipărească cărțile Sfintei voastre. Vor să citească și elevii mei și nu am altceva pe măsura lor să le recomand. Oare mai e cu putință?
Am înțeles că am reeditat o carte și o să mai fac una mai târziu. Una este reeditată, nu știu dacă îmi pare să se reeditează. O să le fac.
Cum ar trebui să-și manifeste iubirea un profesor care la ora de religie bagă de seamă că vorbește aproape singur?
Te mai lăsăm să vorbească și copiii. Copiați-le de ei, nu așa zindu-vă și începând de le povestiți ceva care vă pare că ar trebui să intereseze. Și să ne apropiem întotdeauna cu această smerenie și dragoste. Cam ce ați vrea voi să discutăm? Dacă ați fi voi profesori de religie, ia hai data viitoare, veniți-mi voi cu o temă despre ce ar trebui să discutăm profesori de religie ca să fie ascultat. Facem dialog. Noi nu venim să facem o datorie oarecare, să bifăm acolo, să am povestit despre Sfânta Treime, pentru noi este foarte important dacă ceea ce spune ajunge la ascultătorul nostru, pentru că pe lângă mesajul nostru nu doar că trebuie să fie înțeles, el trebuie aplicat în viață. Ortodoxia este practică. Nu se interesează cum o spui și cum o faci. De multe ori Sfinții vorbeau prin gesturi tare ciudate. De exemplu, vine în cel mare și a adunat într-o zi frate și le-a zis: fraților, mergem la moară să luăm făina. Mergem la moară cu toți, a intrat în moară, avea bătul măsurătoare lui, a intrat, băgat în făină și a zis: măsurile astea de făină le pui în saci, că noi le luăm acasă. La care Morarul spune: și bine, părinte, dar n-ați adus grâu. Cum să vă dau pâine dacă n-ați adus grâu? Atunci Sfântul s-a întors la frate: vedeți, fraților, cine nu aduce grâu la moară, nu primește pâine. Haideți acasă. Uitați-vă ce pedagogie aveau Sfântul Părinți din pustia Egiptului. Era niște ciubani. Dar uitați-vă cât înțelepciuni. Vă dați seama, treziți dimineața să iubi să deați cu bățul după tine, hai să luăm pâine. Să mergi în pustietățile alea și ajungi acolo să-l bagi și spui: ai văzut? Dacă n-am adus grâu. Așa și cei care nu lucrează faptele bune spune: nu primesc har de la Dumnezeu. Tot așa să gândim cu mai multă viață lecțiile noastre de religie. Cu coborâm între ei, pentru că ei nu sunt niște copii așa cum gândește lumea. Ei sunt oameni botezați în Hristos. Ei iau de plinătatea harurilor și darurilor asupra lor. Sunt sfinți care erau sfinți la 5 ani, vor sfinți mucenici. Au această putere de a înțelege în Duhul Sfânt pe Dumnezeu deloc mai mică decât a unui om mare. Și să avem întotdeauna în minte cuvintele Mântuitorului care ne spune că dacă nu vom fi precum copii, nu vom intra în Împărăția Cerurilor. Să venim cu această conștiință că noi avem ce învăța de la ei. Fim atenți la gesturile lor, la replicile lor. Pentru că în simplitatea și naivitatea lor se manifestă Dumnezeu de multe ori. Așa că astfel să ne apropiem de ei și vom crea această legătură, această dragoste, în care tot ce am spune va fi ascultat. Pentru că îi vom iubi și vom cinsti, să nu-i vedem sta pe niște căpușoare care stau scaun sub noi și iată, noi avem datorie să învățăm pe ei cele despre Dumnezeu. Nu putem face noi nimic. Și toate câte le avem de la Dumnezeu le avem. Noi avem doar rolul de a le descoperi ceea ce ei înșiși au. Fiecare din zi. Faceți mai zi lecțiile astea. Vorbiți între ei, vorbiți între ei. Veniți, într-adevăr, ca un părinte, ca un frate, îndecați-se. Și atunci o să reușiți să faceți legătura și îl propovăduiți cu adevărat pe Dumnezeu, încât nu mai vorbiți singur. Ce? Să fiți la adunare, să fiți biserică, în mijlocul căreia este Hristos și pe care vă va povățui, precum însuși a zis, cu Duhul Său cel Sfânt, că nu trebuie să gândim noi dinainte ce vom răspunde, că ne va da El cuvânt și pricepere ca să răspundem și să-L propovăduim pe El.
Dacă Hristos a primit pe păcătoși, de ce oamenii care cad în păcate de moarte, din neputință, nu pot fi pomeniți la Sfânta Liturghie, care e cea mai puternică rugăciune? Nu au ei nevoie mai mare de dragostea lui Hristos? La fel și pentru cei răposați, care au murit în păcate nespovediți și care ei, personal, nu mai pot face nimic. Am auzit de unii duhovnici care au zis că nu mai pot fi pomeniți nominal la Sfânta Liturghie, ci doar trecut la tot neamul cel adormit.
Nu știu. În partea de unde vin eu, pomenesc acest oameni. Numai cei care s-au lepădat de credință nu se pomenesc. Sfântul Serafim de Sarov spunea că cel mai mare lucru este să fii botezat ortodox. Zice, este un cel mai mare dar. Pentru că oricum cine ar fi omul, o văd de tip, că o spus altcumva, moare și biserica se roagă pentru el până la sfârșitul veacurilor și poate să le zbăvească. Ceea ce nu se întâmplă cu cei nebotezați. Așa că iată Sfântul Serafim spunea asta înainte. Sfântul Ioan de Cronstadt și încă se ruga. Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga. Știți care a fost una dintre învinuirile aduse Sfântului Ioan Gură de Aur la sinodul din Stejar, prin care l-au scos un chip mincinos și viclean de pe scaunul pătreata, unul dintre punctele de apăzeat sună așa. L-am auzit pe acesta spunând că de va cădea cineva de 1000 de ori, de 1000 de ori să vine la mine și eu îl voi ierta. Era o mare sminteală. Sfântul Ioan Gură de Aur făcea sminteală prin această iertare pe care o dădea păcătoșilor ori de câte ori veneau la el și o vestea de pe ambon. Veniți la mine. Ei, cum vă gândiți acest sfânt? Îi pomenea pe păcătoșii care cădeau înainte ca ei să vină la el. Nu vedeți ce vreme trăim? Ce am fi făcut noi cu prorocul David, care a căzut în păcat de moarte? L-am fi pomenit noi cu prorocul David. Și nu uităm că prorocul David era în legea veche, în care, după lege, iudeii erau datori să-l omoare cu pietre pentru păcatul copiii. Erau datori să-l omoare cu pietre. Așa cum îl vedem pe Finis, care au omorât iudeul care a căzut cu păgână care a venit noaptea în tabără iudeilor și Finisul însulit a intrat în corp și a omorât pe amândoi. Și aceasta zice, s-a socotit lui într-o dreptate. Așa vedeau iudeii. Desfrânarea și așa o pedepseau, pentru că aveau poruncă. Ce trebuia să facă iudeii cu prorocul David după ce a săvârșit păcat? Astăzi, iată, prorocul David, ne-am rugat noi pentru el. Așa că să vedem cu înțelepciune și cu dreaptă judecată toate acestea. Ce fel de păcat a săvârșit Petru când s-a lepădat de 3 ori de Hristos și a zis că nu știu, nu-l cunoaște omul acesta? Ce fel de păcat a săvârșit? De moarte sau nu de moarte? De cel mai mare păcat l-a săvârșit care putea să-i săvârșit? S-a lepădat de Hristos cu jurământ în o dată, 3 ori s-a lepădat. Și Hristos, după înviere, vine la el și îndeamnă. Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu? Mă mulic de aceștia. L-a întrebat pur și simplu, Simone, mă iubești? Pentru că chiar până și această întrebare ar trebui să sune ironic pentru noi. Ce fel de întrebare spune Hristos lui Petru? Acestuia care de 3 ori s-a lepădat. Ce rost avea întrebarea asta? Nu poate să aibă scopul decât să-l înțeagă pe Petru. Să jignească. Dar Hristos nu doar că îl întreabă, mă iubești tu pe mine, dar îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Adică decât ceilalți apostoli. Acum gândiți-vă la Petru. Petru care l-a vândut de 3 ori, și toți știau că el a vândut, trebuia să răspundă nu doar că te iubesc, dar te iubesc mai tare decât toți ăștia. Și Petru ce spune? Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Păi da, nu, tu m-ai vândut. Cum mă iubești? Tu știi toate, spune Petru. Ei poate nu înțeleg. Cum eu, chiar vânzându-te, acum, te iubesc mai mult decât ei. Dar tu știi toate. Tu știi că te iubesc. Tu ești Dumnezeu. Tu știi tainele inimii. Tu știi că omul poate fi cuprins de neputință și poate cădea. Dar tu știi toate. El se ridică, se stânguiește. Tu știi plânsul meu după cădere. Pietru a plâns viața lui întreagă. Spune tradiția că Victoria a auzat poșul cântând plângea. Așa că a căzut omul în păcat. Căzut în păcat de moarte. Dar oare noi îl rugăm de la biserică, ne mai rugându-ne pentru el? Noi știm pocăința lui? Noi știm ce face el în camera lui după ce a căzut? Noi îl rugăm la comuniune? Nu mai pomenim? Dumnezeu știe toate. Și știe pentru ce îl pomenesc eu pe el, pe acest păcătos. De ce? Pentru că vreau să mă atem în tine. Dar tu judeci cum vrei. Ce am eu să se rup el de biserică? Tu dacă vrei să nu-l primești, tu ești Dumnezeu a toate. Câte voi ești încerci pe pământ de fapt. Dar eu acum pomenesc, tu știi că fac asta din porunca ta și mă judeci pe cum voi ești judecă. Pentru că nu spun, Doamne, dă-i locutare să fie așa. Nu spun, Doamne, pe cum voi ești judecă. Chiamă, luminează, ajută. Iartă-mi, Doamne, că am greșit. Fără de legea. Iartă-mi, tare. Uitați-mi ce lume trăie. Păcate cu nebunel, cu smintele. Că nu mai fost așa smintele. Unde nu vedem noi păcatul? Păi nu a rămas un loc unde nu. Prin televizoare, prin sunete, prin miros, unde ne vin toți. Și noi aruncăm oamenii la gunoi, îi aruncăm în iad dintr-o dată, pentru că au săvârșit păcat. E adevărat că sunt canoanele părinților, dar trebuie să fie cu mare băgare în seară. Această lucrare este a tainitate. Părinții au pus aceste canoane în văzul tuturor, se înfricoșează. Dar dacă de acum păcatul s-a săvârșit, ce se mai cu înfricoșare? Hai să arătăm dragul să-l aducem înapoi. Apostolul Pavel, când în epistola către Corinteni, vorbește despre un desfrânat. Despre un desfrânat care, spune apostolul, a săvârșit un păcat care nici între păgâni nu se pomenea, că s-a culcat cu femeia tatălui său. Și apostolul Pavel scrie o epistolă în care spune, păi pentru păcatul lui îl vom da satane, ca măcar trupul lui vom da satane, ca măcar sufletul să mântuiască. A oprit la comuniunea cu biserica. Acum, după o vreme, scrie altă scrisoare apostolul Pavel, în care spune, zice, iertată, ca nu cumva ajunge lui mâhnirea pe care a avut-o din cauza că nu a mai fost primit între frate, ca nu cumva fiind mâhnit este măsura să dea diavol. Așa că l-a canonisit apostolul Pavel pentru acest păcat, dar când a văzut că l-a cuprins deznădejdea și putea să piardă cu totul, în data a scris și a zis, iertată-l, ca să-l aducem înapoi. I-a ajuns cât a fost acesta. Atâta spedesim să canonisim, să trezim râvna în om, să trezim conștiința că el a făcut un păcat grav, că s-a despărțit de Dumnezeu. Dar când vedem că această despărțire devine pentru el povară, îl deznădăjduiește și se întoarce spatele bisericii și merge și săvârșește păcatul ca unul care nu mai are nădejde, și-a ridicăm îndată de pe el toate și suntem înapoi. Așa a fost apostolul și a fost sfinții. Așa că, în acest fel, să știm și noi că de-a toți suntem să ne rugăm pentru toți și Dumnezeu știe cum o să judece. N-am avut noi luminare în mintea noastră, ci păcat de moarte, ce nu. Da, fapta cu tare e păcat de moarte, teoretic vorbind. Dar știi tu cum a socotit-o Dumnezeu pentru el? De ce te faci tu judecător dacă nu ai această vedere? Ce ți-a dat să iei Dumnezeu judecata? Da, el a căzut, să spunem, în desfrânare. Dar știi tu în ce viață a trăit el și în ce context are? Știi tu cum i-a socotit Dumnezeu păcatele lui? Știi Dumnezeu toate. De ce intre să judeci? Roagă-te, pentru că dacă nu ne vom ruga unii pentru alții, și eu cred că dacă suntem astăzi în biserică, suntem pentru cineva să rugă pentru noi. Sfinții întotdeauna se roagă pentru lumea întreagă. Dacă Sfinții, Maica Domnului, nu s-ar ruga pentru lumea întreagă, pentru păcătoși, dacă biserica nu s-ar ruga pentru lumea întreagă, ar mai fi biserica, ar veni sfârșitul lumii și ne-am s-ar termina.
Părinții, ați auzit de sigur de spectacolul din zile trecute de la Iași, pus în scenă de nume Sonore.
Nu,
o piesă de teatru blamând pe Domnul Hristos și pe Maica sa. Ce părere aveți despre această manifestare de goliciune adamică sau, și sau de mesajul pieței? Blasfemie, satanism, mai ales în această perioadă când ar trebui să fim mai inocenți ca oricând?
Nu știu, n-am auzit. Dar eu nu le atrag atenție la treburile. Ce le putem noi opri? Și pe vremea apostolilor, și pe vremea sfinților, erau tot felul de schimbire. Ieșau actori și mă jucoreau Evanghelia. Dar avem doi sfinți care oarecând au fost actori. Nu-mi vine acum numele lor în minte, dar ei avem în sinaxar. Unul dintre ei îl juca pe Hristos într-o piesă de acest fel, de baciocuri. Și când i-a fost să imite răstignirea, a venit Harul Sfântului el și el a trăit și a avut revelația jertfei lui Dumnezeu, a Mântuitorului pentru oameni, și a mărturisit pe Hristos ca Dumnezeu, s-a pocăit și l-aveam Sfânt în sinaxar. Așa că nici nu simt nimic ce se poate întâmpla și când poate veni Harul Dumnezeu. Atunci când umblă el gol pe acolo și pare că e Adam, poate avea revelația goliciunii sale, lesești, ca făptură. Că este gol pământ, muritor. Și nu are nimic. Dumnezeu știe ce am. Ce avem noi să zicem? Dacă noi putem opri, ce? Ne judecăm? Trecem pe lângă ei. Pentru că apostolii treceau pe lângă ei. Ne-am să vedeți. În epistolele apostolilor, Sfinților Apostoli, care le avem cuprins în Sfânta Scriptură, de câte ori se vorbește așa cu râvnă și cu patos despre băile publice ale romanilor, despre circurile lor, despre teatru care era pornografie live, în toată puterea cuvântului, așa avem mărturile istorice, ce să o dăm la deal la vale. Sfinții Apostoli știau toate treburile astea. Îi vedeți vreodată preocupați de asta în epistolele lor? Vorbesc despre biserică, vorbesc despre Hristos, vorbesc despre patimile noastre, cum trebuie să ne purtăm, cum trebuie să iubim. Nu fac eu politică. Vai, trebuie niște timpuri în care așa... Și umblau femeile goale atunci și viola copii și era... Era o nebuneală de pe lume. Cam cum suntem astăzi. Ne uităm la sufletele noastre pentru că nu le putem opri. Apostolii în Duhul Sfânt, fiind oamenii lui Dumnezeu, luminați de Dumnezeu, se dădeau seama că nu suntem puterea noastră omenească să le oprim și nu este chemarea noastră să le oprim. Chemarea noastră este personală a fiecăruia, ne curățăm de pate, nu fă tu. Și nu învăța pe alții să meargă la spectacolele astea, să-i destul. Și dacă se întreabă cineva, spui că astea nu sunt lucruri bune, nu avem nevoie de ele. Dar să le oprești nu poți. Nici nu merg să vorbim despre ele.
Întreabă, cum să iubesc femeie care pune în piesă așa ceva?
Dar ce zic? Cum te iubești? Tu ești ca pe un om. Ce ești? Ce faci? Te ardă, Doamne, eu știu ce fac. Păi dacă ar știi ce faci, ar cădea fața Domnului și ar plâng. Păi dar seama ce rușinii îți vine atunci când Dumnezeu... Dar eu într-o zi o să vină, dar Dumnezeu să vină la pocăință. Nu-ți dai seama cum o să plângă și o să fie rușinea. Gândești la rușinea ei. Zici, Doamne, iată cum nu știi ce faci. Odată, Sfântul Non, episcop, stătea pe scările bisericii cu un sobor de episcop. Și vorbeau treburi dumnezeiești. Atunci, alături, trecea cea mai vestită desfrânată a cetății, se nume Pelagie, gonjurată de o suită de tine, cu parfumuri, cu miresme. Femeia aceasta era atât de frumoasă încât Sfântul Non s-a oprit din discuția lui, s-a uitat și a petrecut-o până s-a dus. Ceilalți episcopi s-au întors privirea să nu vadă această nelegiuire. La care Sfântul Non, după ce a petrecut-o cu vederea, e întreabă. Zice, părinților, oare n-ați văzut frumusețea acestei femei? N-ați văzut cât de frumoasă și de minunată era? Cu adevărat, când mă uitam la ea, m-am gândit cât timp pierde ea la oglindă să-mi podobească, să-ți parfumeze, să-ți spele pentru niște iubiți pământești și stricăcioși. Și eu pentru mijile ceresc nu-mi podobesc sufletul. Nu-mi fac atâta vreme. Iată la ce s-a gândit un om curat în Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? Această desfrânată a auzit ce a spus Sfântul nostru. Și a venit a doua zi la el. Cu bani, cu bogăție, și a zis, am greșit, ce să fac? Uite, toate astea le-am făcut fără de, să le dau ție. Le dau la biserica ta. Și zice, ce trebuie mie? Bogății, agonisiți în păcat. Îi spun, uite, le adunăm aici și le dau foc. Ca să arătăm că noi n-avem parte de păcat și nu ne trebuie toate răsplătirile lui. Le dau foc. O primim boteză. Și s-a retras într-o peșteră, unde s-a nevoit toată viața ei, încât au găsit-o, s-au nevoit cu numele de la Gheu, tot credeau că e bărbat, că nu știau unde să-și ascundă, dacă era vestită. Și au găsit-o moartă, când au găsit-o moartă, când au dat să dezbrace, au văzut că e femeie. Și au aflat că era vestită, desfrânată deoarecă. Și asta e sfântat pe la Gheu, care o prăznuit mai cuvioasă în sănătarul nostru. Iată cum se uitau sfinții. Iată ce poate face dragostea. O privire cu dragoste și o replică simplă, dar adâncă. Ce fac eu? Bine, i-a dansat, e goal. Dar ce fac eu? S-a întrebat Sfântul Non. Și a găsit prilej de teologie din acest spectacol, din vederea unei femei împodobite și frumoase. Bine, ea e goală pe scenă. Dar eu cum sunt? Nu sunt eu gol? Uită-te la tine, uită-te la sufletul tău. Că e gol de toată bunătate. Că așa gândeau sfinții. Și dacă avem gândul îndreptat către Dumnezeu și de păcatele noastre, toate sunt frumoase în jurul nostru. Toate sunt sfinți, toate sunt curați, toate sunt prileji de teologie, prileji de a ne gândi la Dumnezeu, de a înainta în cunoașterea de Dumnezeu, în dragostea Lui. Iată cum putem iubi până și o actriță. Așa cum au iubit sfinți, cum ai iubit Sfântul nostru. Acum, nu înseamnă că trebuie să ne duce și ne căscăm acolo la femeie goale. Că poate, poate un pic ca Sfântul nostru. Dar să iertăm. Să iertăm. Aducându-ne aminte de propriile noastre păcate, de propriile noastre golicini.
Cum explicați cuvintele Mântuitorului care a spus, eu pentru acestea mă rog pe care mi-ai dat, nu pentru lume, înseamnă că nu iubește pe toată lumea la fel? Ce să le spun unor oameni care îmi spun că nu am dragoste, sunt fariseu, dacă nu vreau să merg cu ei la petreceri lumești? Pentru că ei doar așa se simt uniți.
E, încetul cu încetul ne trebuie să ieșim din criteșugurile așa cu oamenii care vor doar lucruri lumești. Dar în chip serios, nu așa fidem. Pentru că dacă cuvioșenia noastră este la vedere, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Sunt oameni curați, credincioși, foarte nebuitori, care sunt iubiți de tot oameni. De rudenile lor care merg la petreceri, de tot, chiar dacă ei nu se duc la petreceri. Îi iubesc. De ce? Pentru că nu-i judec. Nu vin și lecțiune lecțiune. N-ai făcut bine, n-ai făcut așa. Și când îl prinde acasă, stai de vorbă cu el, îl ajută, stai la vorbă. Și toți știu că, da, să-mi el nu merge la petreceri. Mergem noi. Nici nu mai spune că nu se spară. Pentru că el cu atâta delicatese spartă cu ei, încât ei fie. Pentru că vede că vede, el nu ne judecă. Hai să ne spune numai, știi că lui ne place. Ce ne-ați văzut, am zis? Nu am văzut. Așa că în așa fel trebuie să ne purtăm nevoința. Încât ea să nu înțelege pe ceilalți. Să nu-i incomodeze, să nu-i pun într-o situație de inferioritate. Că ei joacă, dar eu nu joc. Vă zic vreodată. Odată în, la Staiconul lui Palade, Palade un episod din Ziua Conștiinței, a scris Viețile Sfinților Pusnici. A fost până la urmă reprezentanta Sfântului Ioan Gură de Aur la Papa Romei, Papa Inocențiu, în scandalul pe care l-au avut. Palade Rădar este un sfânt, o personalitate a bisericii. Ei, în cartea lui Lapsai, conistorii ale pusnicilor din Egipt, are o povestioare despre un cimpoiar. Era un oricare avă care se nevoia pusie, ajungea la mari măsuri, dar avea și sufletul copilăresc, încât din când în când îl întreba pe Dumnezeu: Doamne, arată-mi la ce măsură am ajuns eu acum, ca cine sunt eu acum? Și a primit răspuns de la Dumnezeu: păi tu ești ca cimpuierul din sat cu tare. Ai, cum cimpuierul din sat cu tare? Eu, pusnic, toată pustia, mă știe cine voi îmi fac eu. Și purtat în Duhul Sfânt, a pornit să-l caute pe cimpuierul ăsta, să vadă ce treabă face cimpuierul. L-a aflat cu cimpuierul. Vine la el și spune: zice, mai, eu sunt cu tare și cu tare, părinte. Am venit la tine. Spune-mi tu, ce nevoință ai tu? Ce faci tu? Zice, nu fac nimic, părinte. Dacă eu am timpoiul ăsta, mă duc, cânt la nunți și așa am câștig, păi. Zice, nu, mai, tu faci ceva. Nu cânt tu doar la cimpoi. Nu, părinte, nu știu ce s-a făcut vreodată bun. Eu, în afară de fapt, eu când la cimpoi, eu nu mai fac. Nu fac nimic. Zice, mai, auzi, prin Dumnezeu mi-a descoperit că tu ești de măsura mea. El a dus aminte, ce bine faci tu. Zice, părinte, nu știu niciun bine care să-l fi făcut eu vreodată. Dar mi-aduc aminte, când eram în tânăr, eu am fost tâlhar. Și odată când am furat mai multe lucruri, am prins o trăsură ce o fi prins de acolo, am prins o fecioară. Și prietenii mei tâlhari vreau să ne cinstească. La care eu m-am împotrivit, am luat-o pe fecioară și am pus-o cu ea și am scos-o până în sală de aproape și am dat drumul și am dat și bani de cheltuială din ce furat mai acolo. Atâta, altceva nu țin făcut vreodată. Și atunci Sfântul i-a zis: deci, măi, tu stai și cânti la cimpoi, dar tu ești de o măsură cu mine. Ce pierzi tu vremea cu cimpoiul ăsta? Tu știi ce ai putea să-ți faci? Și zice: ce să fac, părinte? Oare poți să merg și eu în pustie? Zice: poți. Zice: acum? Zice: acum. Hai. Zice: s-a dus cimpoiul în pustie, s-a desăvârșit și așa s-a mântuit. O luat ce cu mâna aici. Iată că ieri acesta era un simplu cimpoier care gânda la nunt. N-avea nimic de văzut în ea. Dar Dumnezeu vedea inima lui și îl judeca pentru ce avea el de vină. Pentru că avea inima deschisă, avea inima miloasă, dar nu abuseze gine să-l învieță. Nu primise încă de la Dumnezeu niște înțare pentru un om adevărat al lui Dumnezeu. Și dacă noi, cuvintele noastre, nu fac decât să-i tulburi pe ceilalți și să-i împingă și mai tare să-i petrece, apoi măcar pe ce? Pentru că, iată, Sfinții, printr-un cuvânt, ne schimbau viața oamenilor păcătoși. Și te judecăm pe toți ca pe cimpoierul ăsta. Tu știu eu ce Sfințenii au ei. Topă ei, dar eu știu ce mâine la ce îi cheamă Dumnezeu. În acest fel să ne uităm. Și așa să ne purtăm. Nu că am fi noi mai buni. Nu suntem noi cu nimic mai bun. Decât nimeni nu suntem mai buni. Decât nimeni, succes. Și dacă avem cugetul smerit, Dumnezeu este cu adevărat în noi și putem fi de folos aproapele, cei care ne văd dau slavă lui Dumnezeu și spun: da, este Dumnezeu, pentru că, uite, ăștia care cred în El au dragoste.
Vreți să-mi fiți duhovnic? Iubesc ceva interzis, adică pe soțul alte femei. Credeți că această iubire sinceră este primită la Dumnezeu?
Nu e sincer, e dacă avem un porunc de la Dumnezeu. Nu poftesc să-mi ia aproape, nu poftesc nici în chestia aproape. Cum putem crede că Dumnezeu va schimba? Da, ea înțeleg. E sincer în inima noastră. Înțelege și o grămadă de gânduri. închipuiri, dar sfârșește la fel de banal, de prostește și dureros ca și toate poveștile acestea. Încep cu ghirlande și cu floricele și cu sunetele serenade și termin cu reproșul, cu despărțiri și vorbiri de rău, cu avortul, cu toată urciunea care este, o presupune patima. Așa că uitați-vă mai bine, nu merge să-mi spun ceva unor oameni pe care Dumnezeu e binecuvântat să trăiască împreună. Bine, pentru tine e sincer. Dar mă gândesc la femeia aia, soția lui. Ea acum crezi că îl iubește. Mai puțin sincer decât tine. Hai să spun serios. Să fim oameni, numai că serios. Parcă dacă iubiți un bărbat pe străzi, să nu aveți 13. Hai să fim serios.
Ce vrea să spună Hristos când zice vai de voi când toți oamenii vă vor vorbi de bine?
Da, nu avem nevoie să adunăm laude de la oameni și mai ales nu ne bucurăm de laude de la oameni. Asta înseamnă. Nu pentru că n-ar fi fost sfinți pe care într-adevăr toți oamenii au vorbit de bine. Au fost și astfel de sfinți, că iubea toată lumea. Îi iubea și împăratul, îi iubeau și oamenii simpli, îi iubeau și oamenii bogați, toată lumea iubea. Dar ei nu se îndulceau din această slava lor și din laudele pe care le rostea lumea. Să nu le căutăm și să nu punem niciun preț pe laudele oamenilor. Asta ne învață Mântuitorul. Pentru că spune tot el, Mântuitorul nostru, că nu poate o cetate care stă pe vârf de munte să tăinuiască. Și nimeni nu a prins lumină ca să o ține sub obroc. Așa că vin oamenii, mai laudă. Dar să nu primim laudele astea, să nu dăm niciun preț, nu le atragem atenția, știind că astea sunt deșertăciune. Pentru că cei care ieri au strigat Osana fiului David la intrarea lui Hristos în Ierusalim, a doua zi striga răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Așa că nu interesează laudele oamenilor, spre asta ne îndeamnă Mântuitorul în sfatul ăsta.
Mulțumim pentru aceste cuvinte. În sală sunt și creștini catolici. Am asistat la slujbe ținute de preoți catolici și ortodoxi împreună. Sunt și dogmatici, și ortodoxi și catolici, care sunt împotriva ecumenismului. Eu cred că nu-i bun să îi subestimăm pe frații noștri. Ce părere aveți?
Noi nu subestimăm pe nimeni. Dar noi trebuie să păstrăm o convenție bisericii prin care ea a venit de-a lungul veacului. Înțelegeți? Dragostea noastră nu are stabil. Dar pentru că reprezentăm o comuniune și orice comuniune și orice comunitate rezistă și funcționează prin niște reguli până la urmă. Pentru că dacă ele nu ar fi, ar fi haos, ne-am dezmembrat. Este ceva care ne unește, ceva care ne reprezintă. Pentru asta este foarte important ca noi să păzim ceea ce ne-a păzit de lungul veacului. De ce? Pentru că nu este a noastră. Asta este moștenire pe care am primit-o de la părinții noștri, în care credem. Și acum să fim cu multă sinceritate. Eu sunt ortodox pentru că nu sunt catolic. Și cineva din fața mea este catolic pentru că nu este ortodox. El are convingerile lui pentru care este catolic. Și eu am convingerile mele pentru care eu sunt ortodox. Și avem această decență de a ne expune unii altora, așa cum într-adevăr credem. În acest sens, eu cred că este foarte important un dialog, pentru că așa într-adevăr ne cunoaște. Nu trebuie să vină și să-i spun lucruri care i-ar plăcea lui să le audă și el să vină să-mi spună mie lucruri care mi-ar plăcea mie să le audă. Pentru că așa nu ajunge la nimic. Fiecare întoarcem acasă, în adunarea noastră și continuăm mai departe. Așa că este important să ne cunoaștem în ceea ce suntem. Pe mine m-ar interesa un catolic în intimitatea inimii lui cum crede, cum se roagă, cum simte. Nu mă interesează lucrurile care scriu în cărți, pentru că astea le citesc singur. Și în aceeași măsură, noi să ne facem cunoscuți în aceleași lucruri esențiale ale vieții noastre în biserică. Așa că nu subestimăm pe nimeni, respectăm pe toată lumea, dar ceea ce este rânduit în biserica noastră nu putem schimba oricum, în pripă, pur și simplu, pentru că biserica nu este a noastră. Noi suntem mai biserici și dacă am fost primiți în ea, îi slujim, pentru că în ea am primit har, în ea am primit binecuvântarea lui Dumnezeu și așa ne dăjduim să ne mântuim. Iată care e poziția mea.
Am mai pus întrebări legate tot de multe din declarațiile Sfinției voastre referitoare la cinstea cuvenită ierarhilor au făcut mari controverse prin rândul apărătorilor înfocați ortodoxiei. Cum comentați?
Nu înțeleg, să-mi spună concret care sunt neînțelegerile lor, care sunt controversele, cum comentez? Ce e apărător a ortodoxiei? Cine sunt? Sunt mai exact. Asta înțelegem prin apărător a ortodoxiei. Iată care cuvânt sau care idee ne-a scandalizat. Așa nu pot răspunde, pentru că și eu, la rândul meu, mă simt un apărător al ortodoxiei.
Spuneți-ne, părinte, cum vedeți iubirea în religiile orientale, în hinduism, brahmanism, budism, confucianism? Ce puteți să ne spuneți despre iubirea conjugală în raport sau ca parte componentă a iubirii adevărate, emanată din iubirea intratrinitară? Și a treia întrebare. Spuneți-ne, părinte, cum vedeți discrepanța tot mai accentuată dintre ortodoxia pe stil vechi și cea pe stil nou?
E cum să văd eu iubirea din budism sau nu știu cum. Așa cum o văd aici, eu o văd altcumva. Nu mă interesează. Eu văd în felul lor și eu știu cum o văd. Atât. Dar n-am... E una dintre multe feluri de a împopotăna această patimă și draca curviei. Îl împopotănesc și vrei să arăți că el e frumos și alb și bine. Dar nu este așa. Despre celelalte. Despre asta scrie atât de mult și de clar în cursurile, de morală, de la școală, de la... încât atâtea cărți se fac. Îmi cer un răspuns sistematic, școlăresc, pe care eu acum în stare de oboseală în care mă aflu, pentru că am mers de dimineață, m-am sculat, am slujit și am mers tot câteva conferențe la rând, le-am avut ieri, alaltă ieri, nu-l pot da, pentru că e un efort foarte mare pentru mintea mea și cred că mai ușor să-l citiți în cartea din care ați luat întrebarea. Da, în ce privește ortodox stil vechi, stil nou, discrepanțe, nu trebuie să zici vorba. Care e ortodox stil vechi? Avem Patriarhia Ierusalim, avem Patriarhia Moscova, avem sârbi cu care suntem în comuniune euharistică. La care vă referiți? La cei din țară nu cunosc, pentru că n-am nicio relație cu ei. Nici una. Nici cea mai mică, nu doar la nivel ierarhic, ci nici măcar la nivel de credincioși de rând, nici măcar oameni ca oameni. N-am avut ocazie și nu cunosc realitățile. Am auzit, am citit cât de ceva, dar este un domeniu care pe mine răspunde la o vreme, mă obosește și nu mă interesează astfel de lucruri. Am patimă și păcate în mine și chestiunile astea de vreme ce eu nu le pot schimba, nu mă interesează. Nu mă interesează nimic din ceea ce eu nu pot schimba, nu pot aduce nicio contribuție în mai bine. Să mă interesează sufletul meu. Așa că nu cunosc realitățile ortodoxilor de vechi în România.
Cum trebuie să ne poți o femeie însărcinată? privind mai mult prin prisma iubirii.
După puterea ei, biserica îi spune. Păi, într-o zi te simți mai așa, eu n-am fost însărcinat niciodată. Dar din cât te aud, are amețele, are dureri, fiecare cum o suportă. Într-o zi mănâncă așa, altfel. Biserica își leagă poți să femeie însărcinată și îmi împărtășește prin Sfintele Canonice. Dar
fiecare
la liturghie nu. Pentru că am vorbit mai înainte de păcatele de moarte, pentru ce putem pomeni la liturghie, pentru ce nu. Un spânzurat la liturghie nu. Nici când lepădat de credință nu. Dar pentru un spânzurat vă puteți ruga în chilia voastră. Așa se rugau stareții de la Optina, așa au simțit ei în inima lor iubitoare. Că putem îndrăzni să avem nădejde pentru ei, dar fără rugăciuni prea curajoase. Și rugăciuni de felul, Doamne, precum voiești Tu în iubirea Ta de oameni judecă. Nu prea putem rosti nici acest cuvânt, mântuiește, pentru că ar fi o îndrăzneală prea mare. Dar îl putem ruga Dumnezeu să judece după iubirea Ta de oameni. Precum voiești judecă Dumnezeu, precum voiești fă. Noi știm, e păcat, noi știm, ca oameni știm, dar inima ar vrea ca toți să mântuiască. Așa că precum voiește judecă. Nu îndrăznim să cerem mai mult, dar Dumnezeu știe cum să judece și nu încetăm a ruga, a ne ruga. Pentru că Dumnezeu face ce voiește până la urmă.
Vă rog să-mi spuneți, după intrarea în Sfânta Biserică, este păcat să sărutăm icoanele de la împărătești fiind femeie?
Bine, cu obiceiul fiecare zânduia la fiecare biserică. În Rusia, de exemplu, femeile nu sărută icoanele pe iconostasă. Pentru că s-o poate că iconostasul este pentru ce simțe. Pentru slujitori. Acolo e altar, acolo e locul liturghiei și sunt icoane în biserică. Sau se pare că Maica Domnului din iconostasă e alta decât cea din icoana din biserică? Nu, nici așa și Maica Domnului. Pentru că ajungem la un moment dat să avem această, dacă nu cu mintea psihologică, avem această, acest sentiment că avem mai mult de Maica Domnului. Maica Domnului de acolo, de la Ierusalim, Maica Domnului de la Neamț, Maica Domnului de acolo, și când sărutăm, de parcă ar fi o Maica Domnului mai făcătoare de minune, Maica Domnului mai ascultătoare, mai milostivă, așa că să ne educăm în noi conștiința că Maica Domnului este una și că ne închinăm în icoane, ne închinăm Maicii Domnului care este în slava lui Dumnezeu. Și dacă ne lasă părintele, sărutăm și iconostasul, dar dacă nu, nu ne măhnim. Vedeți cum este rânduiala locului, ce se spune eu acum. Un lucru pe care părintele din biserică îl spune altfel. Fiecare preot este liber să-și facă rânduiala sa în biserică. Așa că păziți-o și să fie binecuvântat.
Urtea cu întrebare. Un protestant poate fi pomenit la proscomidie, dar un catolic?
Nu. Pentru că este o chestiune mai adâncă. Noi credem și mărturisim că în proscomedie, prin pomenirea la proscomedie, creștinul botezat se împărtășește de harul liturghiei, de harul Sfintei Împărtășani. Așa spune Sfântul Nicolae Cabasila în Viața Ta în Hristos, când vorbește cu Sfintele Taine, așa mărturisește Sfânta noastră biserică. Harul de la Sfânta Liturghiei vine peste omul pe care l-am pomenit în proscomedie. De vreme ce noi nu avem comuniune euharistică, nici cu protestanții, nici cu catolicii, noi pomenim în proscomedie. Dar îi putem pomeni cu doar de dragoste în rugăciunile noastre personale, până la proscomedie. Așa păzim convențiile și cugetul dogmatic și liturgic al Ortodoxiei, pentru că, repet, pomenirea la proscomedie înseamnă comuniune euharistică la care au acces și de care au parte doar cei botezați și fii bisericii, fii de plin ai bisericii noastre ortodoxe, așa cum ținem noi rânduiala de la apostol și la părinte.
Este păcat dacă fur bani de la soț, bineînțeles, acești bani strângându-i să ne dăm datoriile, ori să ne cumpărăm. El fiind becis, neinteresant.
Dacă faci un bine, nu zică. Poate fi și o faptă bună. Depinde cum o faci. Dacă o faci într-adevăr așa, dacă atunci când scoală dimineața nu ține minte unde a cheltuit bani, toate cu dreaptul judecat așa să le facem, știm că suntem oameni și până la urmă sunt fel de fel de gesturi și de lucruri care le facem, dar toți ne mai povedim.
Dacă trece niște oameni la care ținem, la pomenic, la psaltire, e posibil să întâmpinăm ispite din partea lor? Trebuie să persistăm la ecumenii?
Ei, dacă te gândești așa, o să ai o grămadă de ispite și tot felul de prostii, eu zic, în jur, ispite de la oameni, pentru că eu m-am rugat la psaltire, nu? Deci eu sunt așa grozav, cu dragii mă urăsc, pentru că eu... Mai, cu faptul zău. Pomenii aștept că se împletă de acolo, de parcă tu ai fi, știi, Dumnezeu și miluiești și lupți cu dragii. Ia și pomenii așa, simplu, ce poți pomeni. Dar s-a venit comentare de la preot, de la duhovnic. Dacă te-a pus tu grozav cu ruscămașa și a pus-o să scoți tu din BTI pe ăla, îl pun la psaltire, fac patru de gentile. Clar că o să ai ispite, dar nu pentru că faci o mare faptă grozavă. Dar vrea Dumnezeu să te smerească și îți lasă. Și dragi peste tine și destul că două parale nu faci cu rugăciunile tale. Și nu doar că vrei să-l ajut. Dacă îmi se-l ridică dracii pe el împotrivă și vin chiar din baie să-l bat poți, nu? Uite că mare dragoste aveai tu pentru el, erai gata să-l scoți din iad și acum te cer să uiți n-ai să-l vezi că dracu a intrat în el, pentru că eu m-am rugat și-l. Vezi ce face vrăjmașul din el? Din tine face vrăjmașul. Din tine face vrăjmașul pentru că n-ai smerit. Și am simplitate să ne rugăm. Cui la psaltire, că în altă parte, dar tu oricând să ne rugăm. Pomenește și nu mai gândi la ce faptul grozav faci tu și să te uiți tot dimineața. Nu s-o mai îndreptat ea? Îmi pare că s-o îndreptat. Așa că să avem mai multe sensibilitate și smerenie.
Domnul ne-a dăruit libertatea ce e o mare iubire. Iubirea noastră față de aproapele trebuie să cuprindă și acest aspect, indiferent de cât de decăzut moral este?
Da. Întotdeauna trebuie să respectăm libertatea celuilalt. Așa respectau Sfinții libertatea. Odată, un frate vine la un părinte, din Patrie Cristian. Zice, părinte, așa mă ține, patima, îmi pare că mi-aș lua 10 femei. Eu mă duc în oraș, gata, eu nu mai călugă. Mă duc și mă sor. Ei, frate, dacă tu vrei să faci bine, uite, tu duci, frate. Trecut o vreme. Și părintele, având treabă în oraș, să-și vândă coșurile, ce treabă mai avea, la întoarcere, îl vede cu fratele în râu, căuta scoici. Scoatea scoici. Zicea, ce faci, frate? Te-ai luat 10 femei așa cum spuneai? Zice, nu, părinte, am una și casa nu pot să turac cu pâine. Zice, măi, ai lăsat tu viața îngerească și stai acum în nămol aici și cauți scoici. Asta alegerea ai făcut tu. Care fratele și-a venit în fire și-a zis, părinte, dar mai este pocăință pentru mine? Este frate când sunt fi. Tu poți să merg cu tine? Da, fac. Și-a dus fratele înapoi cu părintele său și-a trăit în pocăință până la creștul zilor frate. S-a mântuit. Așa că i-am uitat la câtă nepătimire, câtă dragoste și curățenie n-a vedea omul la acest sfânt. Și asta nu este singurul caz din pateric. Uitați-vă cum l-am văzut. Nu trebuie. Tu știi și vezi, dacă tu crezi că treaba asta e așa de bună. Și când a fost, s-a chemat înapoi, prin același cuvânt simplu. nu avea dragoste, nu avea putere. Între el era nimic. Dar să nu încalci cugetul tău. Fă, dacă asta e tu, mare nevoie. Odată, la fel, la părinții la fel, bătrânul ăsta, mă văd și noi, mă frate, a intrat în ispite, s-a dus cu o femeie în lume, călugăr, deacon, dacă nu. Și îmi spune părinții, pentru că era un caz cunoscut. Zice, eu vin la mine, părinții, cu tare. Și îmi spune, zice, părinte, eu nu mai pot trăi fără femeie. Eu mă duc în lume. E, dar eu l-am văzut, așa îmi spune părinții. El zice, e, du-te, te-am când te-ai săturat, de pentru că de mai bine înapoi. Asta este vederea oamenilor ajunși de acum în starea de nepătimire. Pentru că știu că nu-l poți opri pe om oricât ai vrea tu cu putere omenească. Doar harul Duhului Sfânt poate opri pe om de la păcat. Sfinții, pentru că erau plini de Duhul Sfânt, știau asta. Gândiți-vă că în puterea lui Dumnezeu stă să oprească lumea în loc, să ne facă pe toți ca niște stâlpi de foc până la cer, nimeni de noi nici măcar să mai gândească ceva rău. Și cu toate acestea, Dumnezeu veghează asupra acestei lumi, vede toate violurile care se fac acum, când vorbim noi aici, în lumea asta mare. Crime, hoții, beții, tot felul de nebunii, le vede de acesta și nu intervine în viața acestor oameni pentru că îi așteaptă și avea respectele pe state. Potem mai mult noi. Cine suntem noi să intrăm buzna în viața unui om chiar dacă ne se pare el este păcătos. Despre Sfântul Cuvios Ioan Tersu se povestește următorul caz în Patericul Egiptean. A ieșit odată Ava Ioan din chilia sa și a văzut un frate, un călugăr, care păcătuia cu un copil. Atunci, cuviosul și-a întors privirea și a zis, Doamne, dacă Tu vezi și nu-i arzi, cine sunt eu ca să mă? Iată până unde mergeau Sfinții cu mine judecare. Lăsau tot un judecat pe Dumnezeu. Dumnezeu într-o clipă poate să-l lasă. Cum ar spune Domnul, cum ar zgomor. Dar cine sunt eu, om păcătos? Dacă știu că tu știi toate și poți toate, să mă amest. Nu mi-ai dat așa poruncă, nu mă amest. Am bârna în ochii meu, ce scot paie de ochii aproape. Ăștia erau sfinți. Așa că, respectăm libertate, sigur că. Sprijinim pe aproape nostru când e într-o rătăcire, când e într-o ispită. Dar nu îl agresăm cu dragostea noastră, nu îl bombardăm cu dragoste. Nu ne povărăm cu sfaturile noastre, să facem viața insuportabilă încât el se fugă de noi. Dragostea atrage, nu respinge. Dacă l-am iubit și chiar am vrea să-l ajutăm cu adevărat, apoi el ar căuta să ne întâlnească, să ne asculte. Dar nu ar fugi de noi. Înseamnă că nu avem adevărată dragoste. Și mai bine să lăsăm baltă și ne vedem păcatele noastre.
O să ne punem doar câteva întrebări, pentru că părintele este obosit și trebuie să avem înțelegere. Chiar dacă nu avem multe frământări lăuntrice, la unele din întrebările frățiilor voastre s-au dat răspunsurile printre rânduri și probabil că le-ați descifrat. Chiar dacă noi nu le-am citit efectiv aici. Există o lege care spune să nu te închini la chip cioplit, icoane și respectiv statuile care îi înfățișează pe Sfinți, pe Fecioara Maria, pe Iisus, nu fac parte din această categorie. De ce? Și gândim pragmatic, vă dați seama câte virusuri se transmit prin sărutarea icoanelor?
Pragmatic, da. Dar în Duhul Sfânt nu s-a transmis încă niciun virus. Chipul cioplit, despre care se vorbește în Vechiul Testament, este chip cioplit. Nu este chip al Dumnezeu. Sunt tipurile cioplite pe care făceau egiptenii, soare, lună, maimuță, câine, tot felul de lucruri. Unde ați văzut la noi în biserică? În Vechiul Testament nu era cu putință o icoană lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu încă nu se întrupase. Nimeni nu-L văzut. Dar odată cu întruparea lui Dumnezeu, în Fiul Său Iisus Hristos, noi reprezentăm partea omenească a lui Hristos, în care partea omenească și îndumnezeită. Și uitându-ne la icoană și închinându-ne, ne ducem cu minte către Dumnezeu, către prototip. Oare putem noi spune că icoana lui Hristos, portretul lui Hristos, așa cum l-au văzut apostole, cu toate că icoana nu este un simplu portret. Putem noi numi acest chip al lui Hristos chip cioplit și idol? Și-l putem compara cu obiectele de închinare ale păgânilor din Vechiul Testament? Așa că la baza închinării la Sfintele Icoane în Ortodoxie este taina întrupării lui Dumnezeu. Noi nu putem reprezenta Dumnezeirea, pentru că ea este nevăzută, că Dumnezeu nu l-a văzut nimeni. Dar spune Evanghelistul că Fiul pe care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și când Filip l-a rugat pe Hristos, arată nouă pe Tatăl, în viitor a răspuns. De atâta vreme ești cu mine și n-ai înțeles cel ce m-a văzut pe mine, văzut pe Dumnezeu. Așa că acest chip al lui Dumnezeu, om, Iisus Hristos, îl reprezentăm în icoane și închinăm Lui, nu credem că în lemn este Dumnezeu, ci în Duhul Sfânt, îl cinstim. Ca pe Dumnezeu adevărat. Este mult mai simplu. Să nu înseamnă că noi nu ne putem ruga fără de icoane. Dar dacă avem noi această dragoste, o facem. Și credem că nu contrazicem cu nimic Evanghelia și bine știm din mărturiile istorice că în catacombele romane și în locurile de nevoință ale primilor creștini avem până astăzi reprezentări ale Mântuitorului, ale Maicii Domnului, ale Sfinților. Și iată că Sfinții Apostoli, Sfinții Mucenici nu considerau că aceste reprezentări ar fi chip cioplit și că ar contrazice cu ceva porunca din Decalog.
Poți oficia o mormântare ortodoxă unui protestant care a murit în credința adventistă, iar familia nu acceptă slujba protestanților?
Nu, parcă am spus. Noi ne rugăm pentru ei. Dar rânduielile, biserice, tainele, nu sunt ale noastre. A ruga este anul. Dar a oferi tainele bisericii, biserica a rânduit să se facă doar către cei care au botezul și ungerea în biserica, în adunarea noastră, despre care noi credem că este adevărata apostolească și săbărâncească biserică. Așa că cine vrea să fie mormântat după rânduiala ortodoxă, se facă ortodox. Nimeni nu impune asta. Dar dacă el nu a fost ortodox, de ce faci tu o faptă împotriva voinței lui? El, prin alegerea sa, s-a arătat ce voiește. Și noi respectăm această liberă alegere. Pentru toată lumea. Respectăm alegerea lor de a nu fi dorit să fie în biserica ortodoxă. Nu o încălcăm.
cum îți dai seama dacă chemarea pentru monahism este de la Dumnezeu și nu este din voia ta? Și de care această întrebare, la ce vârstă v-ați întrebat?
La ce vârstă m-am gândit la monahism? La vârsta în care am intrat în mănăstire. Cum m-am gândit? Am intrat în mănăstire și nu pot răspunde din această pricină la această primă întrebare. Cum să-ți dai seama, cum să nu-ți dai seama? Când mi-a venit în minte, la 22 de ani, pentru prima dată în viață, m-am gândit că aș putea fi monah, pentru că până atunci nici nu știam că există călugări pe lume. Vă spun drept, nu credeam că mai sunt călugări. Pentru că eram atât de departe de biserică, încât am făcut liceul de arte în Iași și niciodată n-am intrat la catedrală ca să văd călugări. N-am văzut niciodată călugări. Mă gândesc, cum am trecut atâția ani în Iași, m-am plimbat la Golia, pe toate străduțele alea și niciodată n-am văzut călugări. Credeam ca om la 22 de ani, trăiam într-o așa o nebuneală că nu știam că sunt călugări pe lume. Așa că atunci când eu am aflat de biserică și când prima dată mi-a venit acest gând, mi-a venit ca un cutremur cu multă putere pe la care eu am înțeles că alt drum nu mai am. Și cum era Dumnezeu, m-a sfătuit să răspund.
Când veniți la Piatra Neamț, să țineți și la noi o conferință.
Așa de tare am obținut de la fantastic, că am zis că dacă nu vin, nu vin la nici. Dacă am venit, am acceptat la unii, atunci am acceptat la toți care m-au chemat. Acum să vedem dacă cât mai trăiesc după conferințele astea. Dacă o să fie bine, să avem sănătate, o să ne mergem și mai departe. Dar niciun fel de făgăduință să nu fac. Suntem muritori, cine știe dacă mai trăim. Ne facem planurile astea. Dar să ne rugăm mult pentru.
Recunoaște, vă mulțumim foarte mult pentru dragostea de a fi mijlocul nostru. Înainte de a ne despărți și a face rugăciunea de mulțumire și de încheiere, o să anunțăm câteva lucruri care probabil că ne privesc pe toți, după care, după anunțuri, deci vom face rugăciunea și vă mulțumim.
Mulțumim din partea Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români pentru frumoasele cuvinte din această seară, precum și pentru gândurile foarte frumoase despre Dumnezeu și despre trăirea duhovnicească pe care l-am avut la aceste conferințe organizate de ASPOR. Încep cu unele anunțuri foarte importante, în special pentru cei tineri, dar nu numai. Luni, toți tinerii sunt invitați, pentru că suntem creștini, sunt invitați să se prezinte la Biserica Sfânta Precisa, luni la ora 18, pentru a repeta colindele. Noi încercăm să mergem luni la spitale, la Spitalul de Bătrâni, precum și la Preacucernicii Părinți, pentru a-i colinda. De asemenea, întâlnirea va fi la Precisa, în fața la BRD, luni la ora 18. Toți tinerii sunt așteptați. De asemenea, tinerii care vor să participe pe la acțiunile organizate de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români de aici, din Bacău, sunt invitați în fiecare joi la ora 18, la Biserica Precisa. Pentru orice detaliu, vă spunem luni sau joi. De asemenea, pe data de 22 decembrie, în amintirea eroilor căzuți în Revoluție, se va organiza Marșul Colindătorilor, așa cum bine știți, în fiecare an a fost organizat. Tinerii ascoreni sunt inițiatorii, într-un fel, inițiatorii acestui marș. Sunt invitați toți tinerii și nu numai tinerii. Ascorul adresează această invitație tuturor tinerilor. Este o mișcare materializată în această perioadă prin împărtășirea dragostei către ceilalți prin colind. Chemăm pe tine să ne se alăture pentru a fi împreună pentru a fi împreună, pentru că, așa cum se spune, sunt doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu, acolo este și Dumnezeu în mijlocul lor. Și, nu în ultimul rând, conferința din această seară va fi materializată și pe un CD, pe care sperăm să-l scoatem în maxim o săptămână, iar pentru tot la prețul de 50.000 de lei. Pentru detalii vă puteți adresa oricărui tiner care face parte din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi.
Să încheiem cu rugăciune, da? Să nu ne ajutăm prea mult. Deci, înainte de a primi și ceea ce autografe din partea părinților celor care mai solicită, să facem rugăciunea. Cuvine-te cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuviase Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Ultima rugăminte. Am dorit ca partea din centru să fie liberă, să veniți pe lateral ca să luați autografe sau să dați pomel în ce preacuviasului părinte. Pentru ca oamenii să poată ieși.
Da.